Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui și mulțumim pentru această ultimă cântare care cu adevărat ne-a pregătit sufletește. Era să aplaud, dar limitele tradiției. Hristos a născut! Vă salut în numele Domnului încă o dată și primiți salutări din partea multor biserici din țară și din străinătate pe care le-am vizitat și au transmis aceste salutări creștinești în perioada în care pot să zic că am lipsit. Dacă Domnul îngăduie și cu bunăvoința fraților din conducerea bisericii, fratelui păstor, din ianuarie vom începe din nou o serie de mesaje lunare, deci ne vom mai întâlni. Dar asta, cum spune Apostolul Iacov, dacă va voi Domnul, că noi vrem. În această seară aș vrea să am mai mult o meditație. Mulțumesc fratelui Vali că mi-a dat o oră și cât două. O oră și 10-12 minute, niciodată n-am primit atâta. Dar de fapt, la jumate închem. Știți că trebuie să dați predicatorului atâtea minute câți ani are predicatorul. Nu sunteți de acord cu asta. Aș vrea mai mult o meditație pregătitoare pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Și expresia, versetul la care vreau să mă refer și vreau să-l dezvolt este unul cunoscut din Coloseni, capitolul 1, versetul 15, unde Apostolul Pavel, când vorbește despre Iisus Hristos, spune așa, că El, Iisus Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și acesta este titlul mesajului meu. Chipul Dumnezeului celui nevăzut. Biserica lui Hristos, cuvântul biserică înseamnă adunare. Deci credincioșii adunați care credeau în Iisus Hristos au format biserica. Biserica s-a născut undeva în jurul anului 33 după Hristos. Și timp de 20 de ani, aproximativ, biserica nu a avut nimic scris. Adică apostolii, cei care conduceau biserica, nu au scris nimic despre ce s-a întâmplat cu Iisus Hristos. Abia după ce Apostolul Pavel a fost chemat de Dumnezeu printr-o lucrare excepțională, o revelație personală, biserica a început să scrie. Primul se pare care a scris o epistolă către o biserică, a fost Apostolul Pavel către cei din Galatia. Posibil undeva în jurul anului 50. Deci cam la 20 de ani după nașterea bisericii. Nu știm cum a trăit biserica între anii 30 și anii 50. Pavel a dat tonul. După el au venit ceilalți. Și au fost încurajați. Îl vedem pe Ioan că scrie, pe Apostolul Petru că scrie, Iacov scrie și el. Evrei, cartea către evrei, nu știm exact cine a scris-o, probabil un ucenic de al Apostolului Pavel și așa mai departe. Deci, biserica a început să producă și literatură scrisă, așa numită tradiție scrisă. Înainte de asta aveam mai mult tradiție orală, adică învățături transmise prin viu grai, de la o generație la alta. Prima evanghelie, adică o înregistrare a vieții lui Iisus Hristos, a fost scrisă de Marcu. Marcu a fost posibil aceeași persoană cu Ioan Marcu, cel care, știți, a fost sursa unui mic conflict între apostolul Pavel și apostolul Barnaba. Fapte 15, citiți asta. Cei doi au trebuit să se despartă cu două lucrări diferite din pricina acestui tânăr care era încă în formare, să nu zic mai mult. Barnaba l-a preluat pe Ioan Marcu și l-a format. Și mai târziu acesta a scris o evanghelie, adică o biografie a lui Iisus Hristos. De la Marcu s-au inspirat apoi fostul Vameș, pe nume Matei, și medicul Luca. Mai târziu, spre sfârșitul secolului, a scris și Ioan o evanghelie diferită. Primii trei, de care am pomenit, Marcu, Matei și Luca, au scris asemănător. Au descris cum a început Iisus lucrarea, cum și-a dezvoltat-o, apoi patimile lui Iisus Hristos, moartea, învierea lui Iisus Hristos și arătarea lui. Ioan, în schimb, scrie diferit, are alt stil și se uită altfel la evenimentul Hristos, și anume se uită de sus în jos. De aceea el, când își începe Evanghelia, începe așa: la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul a fost Dumnezeu, era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, știți. A vorbit despre întrupare, despre același eveniment, dar de sus privit. Ceilalți trei, primii, au vorbit din perspectivă istorică. Marcu, Matei și Luca s-au uitat la datele istorice și au privit toată viața lui Iisus Hristos din perspectiva unui om, unui scriitor, și Matei începe cu genealogia lui Iisus, Luca și cu mai multe detalii. Luca, Marcu nu scrie nimic despre nașterea Domnului, interesant. El începe abrupt cu botezul lui Iisus Hristos. Probabil Ioan, pentru că era cel mai tânăr, a trăit cel mai mult și avea deja în fața lui scrierile celor trei, biografiile celor trei, s-a gândit, hai să prezint altfel despre Iisus Hristos. Cum se vede un eveniment istoric din perspectivă meta-istorică, deci dincolo de istorie, din perspectivă spirituală? Și începe, cum am spus, altfel Evanghelia. Alege 7 semne din viața lui Iisus, 7 discursuri, toată Evanghelia după Ioan e structurată pe cifra 7, care e cifra desăvârșirii la evrei. E minunat concepută, e cea mai profundă dintre toate. E o selecție și o interpretare a ceea ce a spus și a făcut Iisus Hristos. Foarte interesant că apostolul Pavel nu scrie aproape nimic despre nașterea Domnului. O aluzie există în Romani capitolul 1, când spune că el a venit în trup. Iisus Hristos, deci a avut o natură umană. Puțin introduce în Timotei, de exemplu, în 1 Timotei introduce probabil un paragraf sau chiar un crez creștin foarte scurt. Nu știu dacă l-ați sesizat vreodată, vi-l citesc eu, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Nu știu să-l cânt, mi-ar fi plăcut. Probabil cei mai mulți interpreți ai Bibliei cred că acesta a fost un imn creștin, un crez creștin cântat. Încerc și eu acum să nuanțez puțin bine, nu o să vă rog să nu mă imitați. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Asta e tot. Ați observat ceva? Că imnul acesta începe cu întruparea. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit și așa mai departe, și apoi zice, a fost înălțat în slavă. Între întrupare și înălțare se petrece mântuirea noastră. Un imn foarte frumos. Aș aștepta un compozitor bun, inspirat, după câteva zile de post, să încerce să pună pe note acest imn. Astăzi. Foarte frumos, foarte concentrat. Dar să fie verificat de un teolog înainte. Nu cum sunt unele cântări astăzi, că nu sunt verificate de teologi și nu sună deloc bine. Cam atât la Apostolul Pavel. Însă, într-una din epistole, totuși, în Coloseni, strecoară iarăși un fel de imn creștin. Așa spun, zic, comentatorii care se ocupă cu textul original, deci da, din limba greacă. Și ei cred că pasajul acesta din Coloseni, capitolul 1, care include versetul pe care vi l-am citit, este partea unui imn. El începe de la versetul 13. Da? Și vorbind despre Iisus Hristos, imnul spune așa: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie drăgătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului al bisericii, El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru că în toate lucrurile să aibă întâietatea. Cam asta a fost imnul. Minunat, foarte concentrat. Multă teologie aici. Dacă așa este, înseamnă că expresia despre care, pe care vreau să o dezvolt, chipul Dumnezeului cel nevăzut, face parte din acest imn al bisericii. Adică biserica recita, repeta mereu aceste imnuri, le cânta chiar. În perioada aceea, să știți că foarte puțini oameni știau să citească și să scrie. De aceea, crezurile scurte erau foarte importante. Cântate și mai importante. Dacă vrei să memorezi ceva, dacă vrei să înveți teologia astăzi, pune-o pe note. Și se memorează cel mai ușor. Nu vedeți că și dacă aș întreba pe tineri, spune ceva despre minunea din Cana Galilei, ei n-ar ști că n-au citit textul, dar ar începe să cânte apa e schimbat-o în vin. Ochii ai deschis orbilor, nu? Știu mai bine cântarea decât cuvântul. Se imprimă mai ușor. În paranteză, spunând lucrul acesta, vă miră faptul că în unele biserici tradiționale vechi, ortodoxă, catolică, predicatorii cântau? Nu. Tocmai ăsta este motivul. Mai ușor de memorat. Uneori îmi vine și mie să fac asta, dar mă abțin. Ce facem cu predicatorii afoni? Asta e altă poveste. Dar... Și ca să închei paranteza asta, cea mai mare erezie pe care, cu care s-a confruntat biserica în secolul și 2, și mai ales 3, și apoi a fost confruntată în secolul 4, a fost erezia care spune că Iisus Hristos n-a fost Fiul lui Dumnezeu, ci a fost un semizeu sau a fost un om adoptat din Dumnezeire de către Dumnezeu Tatăl. Cel care a promovat în secolul IV această idee a fost Arius sau Arie, Știați că acest Arius, care era foarte popular, avea o trupă de cântăreți cu el și își cânta ideile. Astăzi o numim trupă, da, da. Cu cei care, cu cântăreții lui. El știa un principiu foarte simplu. Dacă vrei să convingi, pune pe melodie ideile. Dă-le poporului să-l cânte, că cei mai mulți care cântă nu gândesc ce cântă. Nu se gândesc, nu? Noi cântăm linie melodică și nici nu ne dăm seama că s-ar putea să cântăm o erezie. De-aia zic, e bine orice cântare să fie verificată biblic, doctrinar. Și de păstorul bisericii. Eu am imprimat cu acesta la una din bisericile pe care am păstorit, am spus orice cântare care va fi pusă pe videoproiector să fie cântată de biserică, vreau întâi să o verific eu. Nu se pune nimic până nu verific și gramatical, dar mai ales teologic. Și a fost situații în care am intervenit în textul original, pentru că nu era corect din punct de vedere teologic. În sfârșit, ați înțeles ce importanță are un text din acesta concentrat, un crez creștin, care este mai ales cântat. De aceea, coriștilor și cântăreților, aveți un mare rol în biserică. Uneori, poate mai mare decât predicatorii, pentru că impactul melodiei este mai mare decât cuvântul vorbit. Eu mă rog Domnului să avem cântăreți curați, compozitori inspirați de Duhul Sfânt, care trăiesc curat și toate cântările noastre să fie biblice și să fie ziditoare pentru biserică. Mă întorc la expresie și la ideea în sine, ce înseamnă chipul Dumnezeului celui nevăzut. Pavel, apostolul, așa îl prezintă pe Hristos. Marcu nu scrie prea multe, îl prezintă ca fiul omului cel mai mult, dar despre naștere nu vorbește. În schimb, Matei vorbește despre nașterea Domnului și îl prezintă ca Iisus, Mântuitorul, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Îl prezintă ca fiul lui David, deci cel care are linie împărătească, de sânge regesc. Și arată, demonstrează cum Iisus Hristos vine de pe linia lui David. E împlinirea profeției din vechime. Foarte frumos. Luca, în schimb, îl prezintă pe Hristos ca Sfântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu întrupat din Fecioara Maria. El dă atenție detaliilor pe care ceilalți evangheliști nu le-au căutat. Posibil ca Luca să fi stat de vorbă cu cei care mai trăiau încă din familia lui Iisus, că avea avut frați, surori, și poate apropiați, care i-au dat niște detalii. Cine știe, poate că a stat de vorbă chiar cu Maria. Nu știm. Noi nu credem, apropo, că Maria a fost ridicată la cer. Despre Maria nu se mai spune nimic decât după Faptele Apostolilor, capitolul 1, când era parte a celor care se rugau împreună cu ucenicii. Nu, credem că Maria probabil a avut o viață normală, o moarte normală. Asta nu îi reduce cu nimic statutul de mama Domnului, binecuvântată între femeia, are un statut special în planul lui Dumnezeu, dar nu mai mult de atât. E un model de credincioșie, de disponibilitate pentru lucrare și o apreciem pentru aceasta. Purtat, nu? L-a purtat în ea pe Fiul lui Dumnezeu. Să zic, nu spunem mai mult de atât. Luca, în schimb, ne dă mai multe detalii despre naștere și spune că miracolul acesta al nașterii din Fecioară s-a produs după ce Îngerul Domnului a venit la Maria și a anunțat-o că Duhul lui Dumnezeu se va coborî peste ea, puterea celui prea înalt o va umbri. Sunt expresii care merită detalii. Sunt expresii care vor să spună că altcineva din exteriorul trupului Mariei a făcut actul concepției, a dat viață biologică. Cel care a făcut această lucrare este Duhul lui Dumnezeu, care dă și viață spirituală și viață biologică. Deci, lucrarea a fost supranaturală, a fost lucrarea lui Dumnezeu. Să se confirme încă o dată că Iisus, care s-a născut din Maria, este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Aceasta a fost grija apostolului Luca, sau scriitorului Luca. Pavel spune, când se uită la tot ce au scris ceilalți, are din când în când scoate în evidență această, dacă vreți, dimensiune metafizică, spirituală a lui Iisus Hristos. Sigur, Crăciunul e frumos cu culori, cu tot felul de tradiții, dar care, aveți grijă, pot acoperi esența. Să nu vezi esența. Noi sărbătorim pe Fiul lui Dumnezeu, întrupat, da? Nu un bebeluș, un simbolic. Este împăratul împăraților, Domnul domnilor. Dumnezeu tare, Părinte al veșnicilor, nu? Așa îl prezintă Isaia. Să nu uităm niciodată asta. De-aia aveți grijă, în paranteză spunând aceste lucruri, aveți grijă câtă familiaritate vă permiteți cu Iisus Hristos. Da, El este prietenul, foarte limitat apropo de asta. El este Cel care te-a mântuit, dar nu uitați că El este Judecătorul, Domnul domnilor, Împăratul împăraților. Da. Dacă citiți încă o dată Apocalipsa, capitolul 1, cel puțin, și îl veți vedea cum e descris Iisus Hristos acolo, nu arată deloc ca bebeluș în iesle. Are niște ochi a parafocului. Îl prezintă în toată maestatea. Acesta este Hristosul, Iisus Hristos, Domnul nostru. Să nu uităm această sărbătoare. N-are voie, zic, să pericliteze, să umbrească esența, adevărul, că acesta a fost Logosul întrupat, Fiul lui Dumnezeu născut, Sfântul lui Dumnezeu, cum spune, îi spune Mariei Îngerul. Pavel ar adăuga, El este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut. Cuvântul chipul aici în original este eikon în limba greacă, de unde avem icoană. Altfel tradus, de altfel sunt traduceri care traduc așa exact, traducerea ar trebui să fie El, Iisus Hristos, este icoana Dumnezeului Celui Nevăzut. Să nu vă sperie cuvântul icoană. Cuvântul în sine are două sensuri în context religios. Întâi, icoana are sens de reprezentare. Dacă luai de pildă un ban în vremea veche, pe banul care circula în secolul I în Palestina, era chipul, imprimat chipul lui Cezar, împăratului roman. Era o icoană, o reprezentare a celui care avea autoritate politică în vremea aceea. De aceea au fost împărați romani care au pretins închinare. Să li se aducă jertfe, să se facă plecăciuni în fața statuilor pe care îl reprezentau și sau să sărute icoane, forme, ale contururi ale chipului Cezarului. Icoana, sensul aici este acesta, de reprezentare. Și ce spune Apostolul Pavel aici e corect pentru Iisus Hristos. Că Iisus este reprezentarea lui Dumnezeu. El îl reprezintă cu adevărat pe Dumnezeul invizibil, într-o formă vizibilă. Deci îl reprezintă pe Dumnezeul real. Dar al doilea sens al termenului icoană, folosit atunci era de revelație. Nu doar reprezentare, ci revelație. E o mare diferență, știți. Revelația e mai tare decât reprezentarea. Revelația înseamnă descoperire. Iisus Hristos nu doar că îl reprezenta pe Tatăl pe pământ și vorbea cuvintele Tatălui și prezenta planul Tatălui, ca să înseamnă reprezentare. Tatăl zice, m-a trimis pe mine, eu fac ceea ce Tatăl m-a trimis să fac. Da, e corect, dar e mai mult de atât, spune Ioan, spune Pavel. Se uită, ați înțeles, de sus la toată istoria și spune Iisus Hristos este icoana Dumnezeului invizibil, este reprezentare și revelație, descoperirea lui Dumnezeu. Altfel spus, Ioan continuă, dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, tu nu poți, n-ai capacitatea aceasta, nimeni nu poate, dar dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, poți să o faci prin Iisus Hristos. Îl cunoști pe Iisus Hristos, îl cunoști pe Dumnezeu. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, dar cel care este în sânul Tatălui, cel care adică poartă aceeași natură cu Tatăl, acela l-a făcut cunoscut. Și dacă vreți încă o expresie care ajută la această, la acest pas înainte, dacă vreți, de la reprezentare la revelație, este în Evrei, capitolul 1. Primele versete, foarte importante. Iarăși, unii bănuiesc că ar fi un fel de crez creștin. Posibil. Iată ce scrie aici. Evrei 1. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe feluri, chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, adică într-o perioadă determinată de Dumnezeu în istorie, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care El a făcut și cerurile și veacurile. El, și acum este expresia care mă interesează, care este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei Lui. Două expresii. El este oglindirea slavei și întipărirea ființei Lui. Asta este revelație. Nu este doar oglindire ca reprezentare, este și întipărirea ființei Lui. Adică Iisus Hristos poartă caracterul, asta înseamnă întipărire, caracter a ființei Lui Dumnezeu. Este din aceeași esență cu Tatăl. Vă mai amintiți crezul niceo-constantinopolitan, pe care îl recită unele biserici și poate că ar trebui să-l recităm și noi din când în când. Vreau să vi-l dau, sau să vi-l citesc încă o dată, undeva l-am notat și eu, îl știu pe de rost aproape, dar este o expresie care mă interesează aici, și anume, crezul e structurat, apropo, pe trei... pe Trinitate. Tatăl întâi este prezentat, Fiul și apoi Duhul Sfânt și apoi Biserica, dar Sfânta Treime este acolo. Printre altele, crezul spune că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, da, născut, nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl. Asta e cea mai importantă expresie. Cel ce este de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Expresia aceasta înseamnă că Iisus Hristos nu doar îl reprezintă pe Dumnezeu, că și prorocii în vechime îl reprezentau cumva pe Dumnezeu, pentru că îi aduceau mesajul lui Dumnezeu, dar Iisus Hristos e mai mult decât o reprezentare. Este revelația personală, reală, nu? Într-o persoană. A Dumnezeirii. Adică El este de aceeași ființă, aceeași esență cu Tatăl, cu Dumnezeu. Puțină istorie, vreau să vă spun acum, dacă tot e o meditație. Noi nu avem icoane în biserică. N-avem. Unii arată ca icoanele așa, când te uiți la ei, că nu mișcă, nu... La închinare, măcar la închinare trebuie să arăți că ești viu. Dar nu avem icoane pe pereți. Oare de ce credeți că nu avem? Te duci într-o biserică ortodoxă, vezi icoane pictate. La catolici, dacă te duci, vezi și statui, nu doar icoane. Ce s-a întâmplat? Puțină istoria bisericii aici, trebuie să vă dau. De la începutul bisericii, dacă veți citi Biblia, nu veți găsi nicăieri, în primii 100 de ani ai bisericii, vreo referință la icoane. Biserica nu a avut icoane la început și toți recunosc lucrul acesta. N-a avut nici în secolul 2 și nici în secolul 3, nici în secolul 4. De-abia în secolul 4 au început să apară câțiva care au solicitat să existe reprezentări, da, în bidimensional, da, a unor sfinți. Ce s-a întâmplat? Biserica a trecut prin mari încercări. Au fost 10 valuri de prigoană. Împărați romani care au vrut să distrugă biserica. Foarte mulți lideri ai bisericii, conducători, episcopi, au devenit martiri. Biserica i-a iubit și le-a simțit lipsa când aceștia au fost omorâți. Modelul lor, învățăturile lor, exemplul vieților era încă viu în memoria bisericii. Cum să-ți exprimi recunoștința față de ei? Faptul că îți dispare așa cum facem și noi. Ne moare cineva drag din familie. Ce facem? Luăm o poză, o înrămăm, să-l vedem acolo din când în când. Unii nu pot face asta, să știți. Alții pot să o facă, ca amintire. Pentru că ți-a fost drag, îți lipsește. Așa au făcut și unii creștini. Au început să comemoreze martirii, conducătorii spirituale ai bisericii. Și așa s-au născut icoanele. Au început să fie desenați, după aceea sculptați. Biserica la început a luat atitudine, după aceea a fost mai relaxată, i-a lăsat pe oameni să-și facă aceste chipuri. Pentru că nu făceau chipul lui Dumnezeu, făceau chip de oameni. Era artă. Dar n-a durat mult, iertați-mă, a fost câteva sute de ani, până când biserica a trebuit să se hotărească. Ce face? Acceptă icoane, sculpturi, imagini în biserică, la închinare, acasă, în viața credincioșilor, ca aceste icoane să fie îmbrățișate, sărutate chiar, sau nu? Și, pe scurt, timp de 120 de ani, de prin anul 720 și ceva, până în 843, biserica a avut nenumărate discuții, la nivel chiar politic, la nivelul împăraților care erau atunci în Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de Răsărit, discuții între patriarhi, conducătorii bisericii, episcopi, călugări, dezbateri peste dezbateri, au fost până și crime care s-au făcut în această perioadă, ca biserica să se hotărască, acceptă sau nu acceptă icoanele sfinților, icoana Mariei, anumite reprezentări, picturi ale vieții lui Iisus, implicit și Iisus era pictat. Sau nu, sau este o formă de idolatrie. Argumente peste argumente. În final, să știți că au biruit cei care au fost în favoarea icoanelor. Se numesc iconoduli, de la dulos, din limba greacă, care înseamnă rob, închinător, cel care slujește icoana. Sigur că a oscilat. Când venea un împărat, decreta că nu-i voie să ai icoană în biserică sau în casă. Până la urmă, pe scurt, în anul 787 a fost prima mare decizie a bisericii, la un conciliu a bisericii de la Nicea, în care s-a hotărât că icoanele sunt acceptate atât în biserică, în clădirea bisericii pentru închinare, cât și în familie. Și ele pot fi cinstite. Acum, asta e important. Termenul folosit atunci, chiar de înaintași, era acesta, că icoanele pot să fie onorate, cinstite, dar să nu li se aducă închinare, doar cinste. E o diferență și în limba greacă între termeni. Poporul n-a știut, poporul și astăzi nu știe. Uitați, întrebați un ortodox dacă știe să facă diferența. Închinarea trebuie să fie acordată numai lui Iisus Hristos, în tradiția ortodoxă, și onorarea, cinstirea se aduce, poate aduce și unor sfinți, oameni care au trăit pe pământ și biserica îi onorează. Poporul n-a făcut diferența și de aceea această îngăduință, această poartă deschisă pentru icoane, iconografia bisericii a creat confuzie. S-a întâmplat ceva ce nu a fost de dorit. Și anume, în liturghia bisericii, în viața credincioșilor, imaginea începea să fie tot mai proeminentă. Poporul nu mai apela la cuvânt, ci la imagine. Au venit reformatorii. În secolul XVI, vă amintiți unele nume, Martin Luther, Jean Calvin la Geneva, Ulrich Zwingli în Zürich. Toți acești reformatori au eliminat din închinarea bisericii, din viața bisericilor protestante, toate imaginile. Dacă te duci la astăzi și chiar în Transilvania există câteva biserici și vezi o biserică reformată, vei vedea că nu există icoane nicăieri sau statui. Bun, ce vreau să spun este că reformatorii au înțeles că în centrul vieții bisericii trebuie să stea cuvântul, nu imaginea. De aceea ei au tras deoparte, chiar și vizual, vorbind în arhitectura bisericii, au pus deoparte altarul pe care se făcea misa, jertfa de la împărtășanie și au locuit altarul cu amvonul. De ce credeți că amvonul este central în bisericile protestante? Din pricina cuvântului. Amvonul reprezintă autoritatea cuvântului. Unii predicatori de astăzi, foarte degajați, relaxați, postmoderni, emergenți, vă dau și mai multe nume dacă vreți, nu cred în amvon, nu cred în asta, pentru că ei nici nu citesc din Biblie. Foarte rar dacă mai vezi pe unul că apelează la Biblie. Ei povestesc, ei încântă poporul, ei gâdilă urechile celorlalți. Vizual. E adevărat că nu contează atât de mult să ai sau să nu ai amvon, poți predica și fără. Dar ideea în sine, recuperarea centralității cuvântului în închinare a fost esențială pentru reformă. Noi suntem urmași reformei. Ce s-a întâmplat este că, revin la ideile mele, ideea de reprezentare a fost înlocuită cu ideea de revelație. Reprezentarea are valoare mai puțin importantă decât revelația. Reprezentarea în icoane, reprezentarea în niște forme, cade în plan secundar. Importantă este revelația. Și care e revelația? Dumnezeu s-a revelat în icoane? Ce e Scriptura? În Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să știți de ce noi nu avem icoane. cu o singură excepție. Avem o singură icoană, care este o persoană. Și această persoană este Domnul Iisus Hristos. Dacă este să spui că tu te închini la icoane, da, mă închin la o singură icoană. Așa cum spune Pavel, icoana Dumnezeului celui nevăzut, care este persoana lui Iisus Hristos. E singurul care merită toată închinarea. Pentru că El este descoperirea, oglindirea slavei, întipărirea ființei lui Dumnezeu. El este chipul Dumnezeului celui nevăzut în sens de nu doar reprezentare, cum făcea o icoană oarecare, ci de revelație. De aceea nu avem tradiția iconografică. În centrul închinării și vieții noastre stă cuvântul lui Dumnezeu. Da, îl sărbătorim pe Iisus Hristos. El este chipul Dumnezeului cel nevăzut. El ne l-a descoperit pe Tatăl. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Uită-te la Hristos. Și spune Ioan, uite ce ți-a adus Hristos acesta. Cuvântul s-a întrupat, s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. El ne-a adus harul și adevărul. El ni l-a făcut cunoscut pe Tatăl. Cine mă vede pe mine, spune El, vede pe Tatăl. Eu sunt calea, adevărul și viață. Eu sunt pâinea vieții. Acesta este Hristos. Nu e doar o reprezentare imaginară, iconografică, cum vrei. Este și asta, atenție, este și asta. Dar e mai mult de atât. Noi credem că Iisus Hristos este revelația lui Dumnezeu, descoperirea de sine a Dumnezeu, întipărirea ființei lui Dumnezeu, Cel care a fost născut, nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl. Ăsta e crezul nostru, conform învățăturii chiar a Bisericii. V-am adus argumente și din Biblie și din istoria Bisericii. Acesta este Dumnezeu, Hristosul în care noi credem. Vedeți, de sărbătoarea aceasta, poate că ar trebui să vă schimbați optica, perspectiva asupra lui Hristos. Să vă uitați la El mai mult decât, să priviți la El mai mult decât în partea istorică. Da, a fost El copil, da, a fost drăgălaș, știu eu. Dar mai puțin important, deci cei apostolii au zis, când te uiți la Hristos, trebuie să vezi mai mult de atât. Da, a avut natură umană și a asumat natura aceasta să o mântuiască din interior, așa cum au spus părinții bisericii, teologii bisericii, cu adevărat, dar El era Fiul lui Dumnezeu, da, Regele Regilor, chipul Dumnezeului cel nevăzut. Prin El au fost făcute toate lucrurile și toate se țin prin El. Îți dai seama cine este acest Hristos? Și asta trebuie tu să descoperi, să trăiești în sărbătoarea aceasta, mai mult decât ieslea. Nu? El a fost chipul Dumnezeului celui nevăzut. Și chipul acesta sper să se imprime și în tine, și în mine, și viața Lui să se imprime în noi. Și să-L cunoaștem și noi pe Dumnezeu. Numai prin Hristos putem să-L cunoaștem. Trebuie să-L cunoști pe Hristos ca să poți ajunge să-L cunoști pe Dumnezeu. La asta nu renunțăm. Asta trebuie să scoatem în evidență. Și asta vă doresc de aceste sărbători. Că acest chip al lui Hristos, nu doar reprezentare, ci revelație, da? A persoanei dumnezeirii, să fie sărbătorită de noi în inima noastră și în biserică. Vă doresc sărbători fericite să aveți cu Domnul și o mărturie care să-L onoreze pe El. Acestui Hristos, chipul Dumnezeului celui nevăzut, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.